Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате брифинг на професор Даниел Вълчев от 27 януари.
Професор Вълчев, Радио К2, Висшият съдебен съвет отказа да се поради оставката. Какво следва? Как ще се отрази това на Европейската комисия? Как ще се отрази на съдебната система, българското правителство?
Ами вижте, в крайна сметка право на членовете на Висшия съдебен съвет е да решат дали ще подават оставки или няма да подават оставки. Това, което направихме ние, имам предвид ГЕРБ и Реформаторския блок, е да изразим една колкото политическа, толкова и морална позиция, и тя вече е изразена. Аз самия винаги съм бил противник на това силово да се прекратяват мандати на мандатни органи, което парламента между другото би могъл и да направи, но това според мен не е правилно. Ние се обърнахме към тях, давайки и политически, и морални аргументи. Сега тяхно право е както да приемат, така и да не приемат.
Убедиха ви, че се намесвате в независимостта на съдебната система. Как ще се защитите?
Ние няма нужда да се защитаваме. Всеки един, който поне малко знае какво означава разделение на властите, си дава сметка, че всъщност намесата в работа на съдебната власт е когато се намесваш при решаването на един правен спор. Примерно, когато има състав във Върховния касационен съд и политика Иванов или братовчеда Димитров се обажда и казва, реши го в полза на еди кого си. Това е намесване в съдебната власт. Първо, съдебната власт не е Висшия съдебен съвет. Това е само административния орган, който има кадрови и дисциплинарни функции. Така че съдебната власт е нещо различно. И второ, бих искал да кажа, че с това да призовеш някого към нещо, ти не се намесваш в неговите правомощи. Например, когато един депутат от опозицията призове министъра на еди какво си да подаде оставка, може ли да кажем, че това е намеса на законодателната в изпълнителната власт? Че това е абсурдно просто. Когато викаме на парламентарен контрол един министър, това означава, че законодателното се меси в изпълнителната власт. Не, то това е баланса и взаимния контрол на власт. Така че съдебната власт не е безконтролна.
Господин Вълчев, вие бяхте министър на образованието. Моля ви, коментирайте напрежението между родители, медиите също са много разволнувани. Говоря специално вчерашното, последното, за турското робство. Сега
трябва да е робство.
Съжителство.
Сега, нека да кажем няколко неща. Първо, моето мнение е, че понеже в момента знаете, че се приемат нови държавни образователни стандарти, променят се програмите за различните класове във връзка с Закона за училищното образование, накратко да му кажа името, иначе то е по-дълго. Това, което Министерството според мен трябва да направи, да има една по-силна комуникация и с журналистите, и с родителските организации, и с всички, които са заинтересовани, а не просто да ги качва на сайта си и оттам хората да мислят, че това вече е решено. Така че това не са предрешени въпроси, те ще влязат в комуникация, ако има някакви неясноти, ще ги изяснят. Сега, другия въпрос обаче за мен е важен, защото моето впечатление е, че ние вече 20 и няколко години не може да се разберем как да наричаме един от важните факти в българската история. Както периода, така и освобождението от. И аз си спомням, че по времето на президента Първанов, когато аз бях министър, бях получил една покана за някакво честване на 3 март, където там беше упоменато така. 3 март деня на освобождението, без да се казва от какво сме се освободили. Сега, за да няма нужда от такава хитрост протоколна, според мен ние като българи трябва да имаме ясни наименования за нещата и те не непременно да бъдат свързани с исторически доказателства. Аз бих разсъждавал така. След като Иван Вазов, който е живял по време на това турското, както и да го наричаме, е нарекал романа си под игото, значи това е иго. Второ, след като Кодекса на труда в член 154 по памет цитирам, когато изброява българските национални празници, казва 3 март, деня на освобождението от османско иго, аз мисля, че няма какво толкова да се чудим по този въпрос. Сега, някой казва, да, ама то не е робство в смисъла, в който, нали, е писано, че Томовата колиба, нали, еди кой си е роб, смисъл, че е с пранги и него го бият ежедневно и така нататък. Не, може би не е. И той е безправен до степен, че и може да има собственост върху него, той едва ли не беше. Да, може би не е в този смисъл, но факт е, че българската интелигенция от Възраждането така го е наричала. Да, верно, вероятно и за да катализира някакви процеси, но това е нашата история. Иначе, ние тогава може да не казваме основаването на българската държава през 681 година, не може да кажем просто преминаването на Дунава с цел, нали, грабеж. Нали, извинявайте, ама това е среща абсурдно.
Един е раздел заглавен българите в османската политическа система.
Ами българи в османската политическа система...
А част първо от османската политическа система...
Ами той не знам какво разбирате под османска политическа система.
Ами,
защото
това,
всъщност
че
не знам дали знаете...
Ами територия и сме съжителствани.
Има много изследвания, които показват, че самосъзнаването на българи, гърци, дори турци и всякакви други е станало относително късно. И в този смисъл идеята за Леванта, т.е. за цялото едно многообразие от езици и култури е продължило много дълго време. Всъщност, ако имате преди дали българите са участвали активно в политически живот на Османската империя, то има исторически изследвания по този въпрос, но дори да останете в рамките на Тончо Жечев, ще видите, че всъщност Стефан Богориди е бил, може би, първия, да не кажа, един от много малкото българи, които през 19 век е успял да се издигне, след него, разбира се, и неговото семейство, и Гаврил Кръстевич, който знае, че му е бил секретар известно време и така нататък. Но това няма никакво отношение, според мен, към нас. Всъщност, ние сме възстановили българската държава и дали ще наречем този период робство или иго, аз не знам дали има някакво голямо значение.
Но не е съжителство.
Дали това е съжителство, това в крайна
сметка. Така не убеждаваха вчера от МОН.
Това според мен е, как да кажа...
Историчка, специалистка от Министерството, официален брифинг. Тя каза, че сме съжителствали.
И то в този смисъл те всички съжителстват. Въпросът е в какво положение един е бил спрямо другия. Иначе то, как да кажа, след като никой от двамата не е умрял, нали, съжителство е на лице. То в някаква степен и в рамките на един боксов матч има съжителство. Той има съжителство и в рамките на извършване на едно престъпление. Един терорист, ако вземе 20 заложника, той също в някаква степен съжителства с тях. Само че не е основното това, че всички са в едно и също помещение. Основното е какви са отношенията между тях. Така че това е, което мога да кажа. За самия спор, дали е било робство, за мен е абсурден. Това е като с арменския геноцид. Да, това е едно голямо избиване на хора. Дали геноцид е най-точната дума, не е толкова важно. Ние така означаваме едно събитие. Същото е, ако щете, с Холокоста. Холокост означава, вероятно знаете на иврит, всеизгаряне. Това е една специфична дума. То няма физическо всеизгаряне, нали? Въпреки че има, за голямо съжаление, и такива случаи, но никой не оспорва думата Холокост. В този смисъл, нека да бъдем малко, как да кажа, в историята, освен факти, има и символик. И нека да сме верни на българска национална интелигенция. Това е символиката. И тази символика, тя трябва ние се предадем на нашите деца, според мен.
Вие слушахте брифинг на професор Даниел Вълчев от 27 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.